Saimas deputāti un labklājības ministrija šodien apņēmās strādāt pie pabalstu palielināšanas. Šāds lēmums pieņemts pēc iedzīvotāju iniciatīvas portālā Mana balss LV, kur vairāk nekā 14 tūkstoši cilvēku parakstījās par bērna piedzimšanas un bērna kopšanas pabalstu palielināšanu. Piedzimšanas pabalsts nav mainījies jau kopš 2003. Gada un ir 421 eiro, bet kopšanas pabalsts pēdējo reizi pārskatīts 2014. Gadā un šobrīd ir 171 eiro. Iniciatīva pieprasa atbalstu pārrēķināt atbilstoši esošajai ekonomiskajai situācijai. Vairāk stāsta organizācijas mamām un tētiem LV vadītāja Inga Akmentiņa Smildziņa.
Ja vēl pēc dažiem gadiem politiķi sprieda, kā veicināt, kad nākamā bērna ienākšana ģimenē, tad šobrīd jau ir jādomā par to, kā veicināt pirmā bērna ienākšana ģimenē. Un vien vairāk ir tādu pāru, kuri atlaik šo lēmumu. Un, nu, protams, ka sakot tāds viens pabalsts, nu, bērnu piedzimšanas pabalsts palielinās, tāpēc tagad tas būs tas noteicošais. Protams, ka nē, bet ir ļoti svarīgi, jā, ka vecākiem nu, tiek mazinātas tās raizes par to, vai viņi spēs paši sevi uzturēt, vai viņi spēs tagad apkuri nomaksāt kredītes.
Smildziņa arī skaidro, ka ir būtiski, lai bērna kopšanas pabalstu piesaista minimālajai algai. Savulaik 2014. Gadā tieši tā tas ticis aprēķināts, taču kopš tā laika apmērs palicis nemainīgs. Cits aprēķina veids ir paredzēts tautas ataudzes stratēģijā, kur tas piesaistīts vidējai algu mediānai. Paredzēts, ka pabalsts atbilstu minimālajiem ienākumu līmenim, kas ir 40% no šīs mediānas. Attiecīgi, tie ir virs 460 eiro 2023. Gadā. Turpina sadarbības platformas demografisko lietu centrs vadītājs Imants Parādnieks no Nacionālās apvienības.
Šis māmiņa augs ir vecāku pabalsts un bērnu lokšanas pabalsts mērķis ir ienākuma atvietojumība. Nu, tad pamatā, protams, tas ir vecāku pabalstam, taču piedzimstot bērnam, nu, arī tiem, kuri nav veikuši sociālās iemaksas, ir jābūt pienācīgam apmēram, lai varētu parūpēties par bērnu. Un tieši tāpēc mēs piedāvājām risinājumu, ka, kam ir jābūt balstītam uz objektīviem kritērijiem, nevis uz politisko gribu. Un šis objektīvais kritērijs, ko arī aprēķina katru gadu, aprēķina Centrālā statistikas pārvalde, tā sauktais minimālais ienākuma līmenis.
Šobrīd pie konkrētiem priekšlikumiem strādā labklājības ministrijā. Pēc ministrijas aprēķiniem, ja piedzimšanas pabalstu paceltu līdz 600 eiro, tad valstī gadā tas izmaksātu 2,7 miljonus eiro. Ministrijas parlamentārais sekretārs Rēnis Uzulnieks atzīst, ka tā nav pārāk liela summa. Savukārt par bērna kopšanas pabalstu ministrija veikusi aprēķinu ņemot vērā tikai patēriņa cenu izmaiņas no 2014. Gada un ministrijā lēš, ka tādā gadījumā pabalstu varētu palielināt līdz 248 eiro.
Attiecīgi, protams, ka mēs uz 24. Gadu budžetu šo te nevaram izdarīt, jo tagad notiek budžeta skatīšana, bet to, ka mēs varam daudzas lietas jau sakārto 2025. Gadā, jā, tāpēc mēs vēl, mums pirmā sanāksme ir bijusi, bet mums, iekšienē, bet mums būs vēl iekšien vairāk sanāksmes par dažādu pabalstu pacelšanu, gan bērnu piedzimšanas pabalstu, gan bērnu kopšanas pabalstu, arī piemaksas pie ģimenes valsts pabalsts bērnu ar invaliditāti.
Šobrīd ministrijā apņēmušies cītīgi strādāt pie vairāku pabalstu celšanas, tostarp arī bērna piedzimšanas un bērna kopšanas pabalstu. Ar gatavu plānu ministrijas pārstāvi pie deputātiem dosies nākamā gada februārī. Paula Devica, Latvijas radio.